7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mai întâi a fost cuvântul și abia după a fost Mercedesul, mandatul de deputat și pușca de vânătoare. Dar după a fost și pana de gâscă, pusă în slujba cuvântului, dar și televizorul, telefonul mobil și căștile care comploatează împotriva cuvântului. Să nu uităm de acest lucru atunci când avem posibilitatea să alegem între o carte și telecomandă. Astăzi o să discutăm despre rolul cuvântului moștenit de la mari înaintași în edificarea personalității, în condițiile de astăzi ale societății de consum. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Maria Șlehtițchi, profesor universitar și critic literar, și scriitorul, editorul și traducătorul Emilian Galaicu Păun, autorul rubricii Carte la pachet de la Europa Liberă. Pornind de la poezia, foarte sofisticată în aparență sau din potrivă, în aparență foarte democratică și accesibilă a lui Eminescu, unora li se pare chiar să pot tipări pe burtă cu Eminescu, dar pe măsură ce intră conștiincios în textele lui Eminescu își dau seama cât de profani sunt sau suntem, mă refer la mine, și cât de istovitoare poate să fie munca asta de a-l înțelege pe Eminescu.
Absolut, este absolut exact termenul istovitoare.
Vreau să vorbim astăzi despre literatura în ansamblu, fiind o balenă a culturii naționale pe care a sărbătorit-o, nu știu dacă toată suflarea moldovenească, românească din Republica Moldova, dar cel puțin creatorii de cultură națională au consemnat această zi. Și zic, literatura totuși este un pilon foarte important și vizibil, poate din cauza că acționează pe cont propriu și poate să supraviețuiască. Din cauza asta vreau să vorbim despre poezie și despre literatură ca un mijloc de perpetuare a culturii naționale, ca un mijloc de igienizare a creierilor, dacă vreți, pentru cine vrea să facă acest lucru, pentru cine are nevoie. Doamna Maria Șlehtițchi, dumneavoastră care sunteți pe prima linie, pentru că sunteți cadru didactic, profesor universitar, vedeți în fiecare zi în ce măsură are randament această muncă de asimilare a literaturii. Spuneți-mi, vă rog, nu idealizăm totuși rolul literaturii și a poeziei?
Într-o societate de consum care pune în capul mesei banul, societatea în care trăim noi astăzi, bineînțeles, idealizăm. Dar fără a merge spre literatură, spre artă, în general, ființa umană se privează de niște momente care o face să fie ființă umană. Literatura este șansa de a cunoaște viața și a trăi, cum spunea Leosa, multe vieți. Dincolo de celelalte arte, aș spune că literatura acordă o altă șansă unică față de pictură, muzică și așa mai departe. Literatura folosește cuvântul și permite celui care citește să reconstituie și să se recreeze textul din perspectiva sa. Câți cititori avem, atâtea poeme luceafărul sunt. Aceasta este o șansă pe care o dă numai și numai literatura prin faptul că are același instrument pe care îl posedă toată lumea, cuvântul. Iar cuvântul duce la crearea acestor imagini din care se constituie reprezentarea literară, generală și specială în capul fiecărui cititor. Se citește foarte puțin. Dumneavoastră spuneți că mă întâlnesc mereu cu studenții. Este adevărat, însă eu în față am studenți care vin să devină filologi. Și este cu totul altceva. Ceilalți cititori.
Raportându-vă la metodele occidentale, unde studenților li se spune veniți și luați carte, noi nu vă dăm cu deasila ca în școala sovietică. Da? Adică veniți și luați lumină.
Da.
Cum să facem totuși ca actul ăsta de cultură să fie asimilat, să fie creată necesitatea acestui act de cultură, inclusiv în mediul viitorilor politicieni?
Timpurile s-au schimbat. atât de rapid, s-au bulversat, adică s-au întors de multe ori pe dos. Vrând să punem societatea pe niște fundamente firești în albe adevărului, răsturnarea aceasta a adus foarte multă pleavă, foarte mult gunoi. Și mi se pare că este inevitabil să trecem prin asta. Problema e că trecem foarte mult timp, consumăm foarte mult timp și generația noastră își va consuma energiile debitând necontenit aceleași lucruri. Însă eu mă întorc către literatură, dumneavoastră m-ați întrebat dacă cumva forțăm sau să vină să ia lumină. Vreau să vă spun că majoritatea colegilor mei fac același lucru. Veniți și citiți aceste cărți. Le spuneam studenților când eram decan de facultate că nu este obligatoriu să fii filolog în țara asta, slava Domnului. Studiile filologice nu sunt obligatorii. Deci să vină cel care are nevoie. Problema e că vin copii foarte buni și vin care au nevoie și sunt talentați, după care societatea nu are nevoie de ei.
Și de un Emilian Gălaicu Păun nu prea are societate nevoie. Bine, acum e păcat de zis, domnul Gălaicu Păun s-a învrednicit de un premiu al Ministerului Culturii. Dar, Emilian Gălaicu Păun, cum te simți dumneata în această situație dramatică descrisă de doamna Șleachtițchi? Cel care, iată, dai lumină și pe deasupra încă și complici într-așa măsură textele, poemele dumitale, încât să face o dublă selecție, triplă selecție pentru cei care vor să vină să ia lumină și nu lumină oarecare, dar plasma adevărată.
Aș începe prin a spune că ori de câte ori îl cinstim pe Eminescu, de fapt sărbătorim cea mai viabilă creație a domniei sale, chiar limba română contemporană. Am atins puțin aici acest subiect. Într-adevăr, geniul eminescian a știut să topească mai multe straturi și arhaismele și neologismele și limba care se vorbea atunci în a doua jumătate a secolului XIX, a dat o sinteză extraordinară și creația sa este și un model de limbă. Lucru foarte important, l-am și spus la ceremonie. Dacă vorbim de cultură națională, ea trebuie numită pe nume. Nu putem sărbători ziua limbii. Cărei limbi? Ziua limbii române. Eu cred că societatea noastră suferă de acest sindrom al lucrurilor spuse pe jumătate sau spuse cu jumătate de gură. Și aici îți răspund propriu-zis la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Nu sunt primul care complică textele. Ca zic așa, am un strămoș care se numește chiar Mihai Eminescu. Dacă ne uităm la poemele sale de anvergură, mă gândesc la Memento Mori, mă gândesc la postumele sale, la, zicem, ciclul dacic, la Magul Călător în stele. Vedem că acestea sunt niște texte structurate pe foarte multe nivele. Nu este vorba doar de o scriitură care sparge tiparul clasic. Este o scritură care încearcă să înglobeze foarte, foarte, foarte mult și foarte multă informație științifică, foarte multe straturi de limbaj, lucru foarte important. Șansa mea, probabil, într-o anumită perioadă de formare, am fost redactor la Opera Poetică a lui Eminescu, apărut în 4 volume. Spre deosebire de ediția academică scoasă la București de editura Academiei, aceste 4 volume ale noastre, apărute la cartier, înglobează și poemele descoperite de Petru Creții abia în anii 90 și publicate în revista Manuscriptum. Deci am lucrat pe aceste texte. Este o școală formidabilă pentru că atunci când vezi o gândire care merge la cele mai mici nuanțe, care caută, face sute de versiuni pentru un vers, pentru un cuvânt, lucrul ăsta te îmbogățește nemaipomenit și îți dă o altă viziune asupra felului în care trebuie să muncești într-o cultură.
Și atunci asta se numește de fapt egoism, pentru că tu te perfecționezi, apreciază cineva de alături, de exemplu, doamna Șleachtițchi, care este din meserie, dar publicul larg, cei care au nevoie de o culturalizare, care au nevoie și de somnoroase păsărele.
Corect.
Pe ei cui?
Nu, tocmai că lor li se pune în brațe o ediție, bun, nu zic quasi completă, pentru că oricând mai rămân ceva din manuscrisele eminescene, dar li se pune o ediție adecvată, pentru că eu cred că unul dintre cele mai mari păcate pe care le-am săvârșit față de Eminescu este reducerea sa fie la un Eminescu al romanților, cu niște romanțe într-adevăr foarte frumoase, dar care
îngustează receptarea
foarte
textului.
Tare, foarte tare îngustează. Eminescu este un univers mult mai complex, un univers teluric mult mai complex și sigur că și unul ceresc, bine, cu poemele de esență aproape cristalizate, cum ar fi Luceafru și altele. Eu aici, mai degrabă, merg pe mâna unui mare cercetător, Ion Negoițescu, care îl aprecia în mod special pentru postumele sale, care, de fapt, constituie un fel de placă tectonică care a mutat axa. Eminescu, de fapt, a mutat o percepție a literaturii. Până la el, acel rege al poeziei, Alexandrie, avea o percepție mai degrabă bucolică. Eminescu a avut această forță enormă de a muta ca și cum axa unui pământ românesc al literaturii.
Ok, avându-i iată pe Gălaicu Păun, și strămoșul său Eminescu. Doamna Șleachtițchi, ce faceți cu acești doi monștri în învățământ? Chiar la Facultatea de Filologie, unde studenții aleg această viitoare meserie, conștient sau inconștient, cum îi predați pe acești doi monștri literatura lor ca să convertiți mai multă lume la acest gen de a trăi?
În primul rând, cred că Emil s-a simțit foarte bine acum când de două ori ați spus acești doi monștri.
Nu m-a contrazis, ați văzut?
Păi am văzut. Eu constat că el s-a simțit foarte bine. Deci, cum? Eu încă o dată vă spun, noi avem la facultate, atunci când suntem profesori, că de fapt nu suntem numai profesori, avem în față viitori profesori pe care trebuie să-i instruim în așa mod și să le aprindem sau să le menținem flacăra dragostei și sensibilitatea pentru literatură în așa mod încât ei după aceasta să meargă spre publicul larg care este în formare și este școala și acolo să aprindă, de fapt să aprindă ei la rândul lor, să transmită lumină din lumină.
Și în final, ce vrem noi de la copiii ăștia? Să devină și ei scriitori?
Cine are vocație să devină scriitor, fără îndoială. Cei cu vocație vor fi scriitori. Ne preocupăm noi de asta, în mod intenționat sau nu, ei se vor instrui și se instruiesc și vor fi scriitori. Ei nu au funcția să devină, cel puțin prin studiile pe care le fac. Noi nu pregătim scriitori acolo, deși ar trebui să ne gândim dacă nu e cazul să pregătim și scriitori și să ne gândim și la aceasta.
Dar nici grafomani să puneți
nici, pe bandă. Nici grafomani, dar grafomani sunt, slava Domnului, atâția încât, în fine, nu mai discutăm, e un alt subiect. Însă, profesorii în școală au altă misiune decât profesorii de la universitate. Noi pregătim profesioniști, specialiști într-un domeniu. Ei însă cresc omul prin valorile literare. În școală, literatura se predă pentru a construi o conștiință, pentru a crea un om, pentru a desăvârși intelectual un om. Și acesta este un lucru foarte important. Este atât de important pe ce valori, pe care valori formăm noi un om, un copil și un tânăr. Este foarte important. Tot atât de important este care sunt valorile pe care se formează viitorii specialiști de anumite meserii pentru școală, să zicem, dar mai ales cele din domeniul istoriei, limbilor străine, literaturilor și așa mai departe. Este foarte important. Dacă stăm aici pe adevărate valori, lucrurile vor merge bine. Dacă însă vom introduce surogate literare și vom considera că acestea sunt valorile pe care trebuie să construim, vezi, Doamne, o altă conștiință națională sau altceva, cauza este pierdută. Suntem aruncați de acest val înapoi și eu cred că ar fi regretabil, dar cred că nici nu se mai întâmplă lucrul acesta.
Eu, ca să vă provoc, că asta e meseria mea de moderator, am să vă pun o întrebare și mai dură. Totuși, vă simțiți responsabil, dumneavoastră, doamna Maria Șleachtițchi, și dumneavoastră, domnule Emilian Galaicu Păun, vă simțiți responsabil de faptul că tinerii care au făcut școli, care au făcut și facultăți, mai degrabă se uită la un film, Ana Karenina, după roman, decât să-l citească. Mai degrabă se uită la comicsuri după Biblie decât să citească Biblia. Și apropo, fac o paranteză într-o polemică recentă între jurnaliști de la compania noastră. Se invoca acest motiv extraordinar că oameni neșcoliți din secole și milenii în urmă au priceput textele biblice, pe când astăzi, vezi, Doamne, sunt prea sofisticate și cineva încearcă să democratizeze discursul creștinesc și religios astfel încât să fie pe înțeles o generație asta alintate. Deci, dumneavoastră, că spuneați că nu faceți doar literatură de dragul literaturii, dar de dragul edificării personalităților. Vă simțiți responsabil de faptul că aceste personalități preferă niște gume de mestecat?
Da, eu mi-asum responsabilitatea întotdeauna în ceea ce fac. Însă, eu cred că aceste afirmații sunt ușor deviate, pentru că
Provocatoare, v-am spus.
Da, mă rog, și eu iau atitudine, după cum vedeți. La comicsuri se uită lumea nu de aceea că e prea dificil să citești literatură, de aceea că presa și mass media de la noi a devenit toxică și atunci preferi să privești un comics decât să privești o dezbatere politică. Lumea citește, de ce spuneți că nu citește? S-au diversificat formele de lectură. Se citește pe planșetă, se citește pe instrumentele acestea noi de lectură. Este altceva că probabil noi am rămas, mulți din noi, din cei care propun literatura, Pentru că trebuie să existe și niște modalități interesante de a propune un text, de a face managementul ideilor pe care le transmiți și textelor pe care le transmiți. S-ar putea că am rămas în, deși cred că în școală se lucrează foarte mult pe metode moderne. Eu mă refer la cei care poate sunt prin universități și încă sunt pe formulele clasice, dar totodată îmi fac eu însă mie un amendament. Cea mai bună metodă este cea care dă rezultat. Poți să stai pe scaun și să vorbești, să fii un mare profesor și nu faci uz de nimic decât de cuvântul tău, după care toată lumea să meargă sau 70% să meargă să citească despre ce vorbești tu și poți să faci paradă de metode și să nu iasă nimic în final. Dar, zic, ar trebui probabil să ne gândim cum propunem aceste lucruri și cum știm să trezim interesul. Pentru că în fața noastră, în principiu, stau niște tineri buni. Eu cred foarte mult în generația tânără și îmi plac acești tineri, sunt mult mai buni decât noi. Mai școliți decât noi, oricât s-ar spune că a căzut școala, că nu avem și așa mai departe, dar unde s-au format acești tineri care pleacă peste ocotare și sunt foarte buni? Unde se formează cei care vin în fața mea, studenții mei de la doctorat, studenții mei de la masterat? Ai noștri sunt, noi am format așa, târâși, grăpiși.
Ei sunt buni pentru că știu să valorifice oportunitățile care ar fi păcat să nu le...
Dar și pentru că noi i-am învățat. Oamenii aceștia nu au parcurs 12 ani și au devenit buni de la sine. Așa, prin școala aceasta plină de păcate cum este, ei au trecut prin ea. Și foarte mulți au ieșit buni. Foarte mulți.
Să ne spună și monstru Galai Cupăun despre cum e cu responsabilitatea dânsului în fața
înainte de a vorbi de
societății
propria...
de consum. Da.
Înainte de a vorbi de responsabilitatea mea, aș adăuga în sprijinul a ceea ce a spus Maria Șlachtițighe că școala pe care au gestionat ani de zile, mă refer la Universitatea Pedagogică de la Bălți, a produs niște valori certe. Mă gândesc la criticii mai tineri, Lucia Țurcanu în primul rând și Adrian Ciubotaru,
și care traducători.
Sunt și traducători și intelectuali de calibru. Lucru foarte important pentru că dacă vorbim de responsabilitate, trebuie să ne asumăm nu doar golurile, ci și meritele. Faptul că școala de la Bălți a produs niște oameni care știu să citească în profunzime este indiscutabil un merit al profesorilor de acolo. În ce mă privește...
Acum, pardon, nu mai apucăm să vorbim despre o oază care a știut să rezist în condițiile Bălțului, dar probabil și aceste condiții vitrigi au contribuit.
Corect, da, pentru că solidarizează într-un fel intelectualitatea de acolo. Noi suntem mai împrăștiați aici. În ce mă privește, sigur că a fost o perioadă atunci când îmi scriam doctoratul la Moscova sau ceva mai încoace, când mai degrabă mă investeam în propriile cărți. De la o vreme de când sunt și editor și poate în primul rând editor, am fost foarte atent la ce fel de cărți promovez, ce fel de cărți ajung în portofoliul editorial și mai încoace de vreo 5 ani de zile, odată cu pornirea acelor seri de poezie și lansări de la librării din CET, mi-am dat seama că pot scurta foarte tare distanța dintre o carte și public. Și lucrul se întâmplă nu doar în cazul unor cărți, zicem, de spectacol, cum a fost, de exemplu, Noul Machiavel al lui Jonathan Paul, la care lansarea a venit însuși premierul, etc., etc. Cărți extrem de dificile, cum este Bunul romanul meu, Țesut viu 10x10, a avut un public formidabil, a fost o librărie tixită, cum alte cărți dificile, și aici mă refer și la romanul lui Oleg Serebrean și la autori străini, cum a fi, de exemplu, Catherine Durandin, care a fost în câteva rânduri la Chișinău și și-a lansat cărțile traduse la noi. Deci toate aceste întâlniri fac astfel încât publicul să aibă acces nu doar la cartea propriu-zisă. Este ca și cum i-ai pune niște semne de circulație și ai spune că nu este atât de accidentat acest drum, este accesibil în ultimă instanță. Eu cred că dacă suntem consecvenți în ceea ce facem ca profesioniști, aici deci mi-asum rolul de redactor șef care selectează textele, care le dă o ținută literară, care le semnează pentru tipar, pe de altă parte rolul de promotor al culturii, și aici mă gândesc nu doar la, zicem, acele lansări de la librării, dar și la rubrica mea de la Europa Liberă, pe care o ține iată al noulea an carte la pachet, într-un fel scurtăm distanța. Nu există un public totalmente inocent, oricum este ghilimele de regoare corupt deja de literatură, oricum ceva știe, important este să stimulăm sau să mergem într-acolo unde există acest interes sau să-l trezim acest interes și după aceea să fim buni să-l alimentăm și să nu-i propunem surogate ca să citesc ce a spus Maria Șlachtițighe. Eu cred că deja începem să avem un public care se pricepe la cultură, nu va accepta să se hrănească cu lucruri contrafăcute. are deja gust literar și s-a văzut în ultimii ani, inclusiv apropo la premiile de pe la ministere, la premiile unui scriitor care au fost foarte, foarte adecvate în ultimii ani, nu s-au dat premii pentru ochi frumoși.
Iar și... vreau să intervin ca un provocator ce sunt în această moderație, nu înainte de a recunoaște că într-adevăr bunoară pe mine mă ajută foarte mult rubrica lui Emilian Gălaicu Păun, pentru că nu
și
am
pe mine mă ajută.
Nu am timp de pierdut și recomandările lui Gălaicu sunt foarte importante. Toți oamenii care știu și pricep în literatură ar trebui să facă același lucru în mediul în care sunt, la o cumetrie, la o nuntă sau la un microfon. Dar, repet, rolul meu este să vă provoc și vă întreb, dar cum faceți în situația în care, de acolo am pornit, suntem într-o societate unde oamenii nu se întreabă oare ce aș citi eu ca să ajung ca Gălaicu sau ca Maria Șlehtițchi, dar se întreabă oare cum să fac eu milioanele lui Bill Gates? Oare cum să fac eu să ajung și eu pe sticlă ca o vedetă recentă? Cu oamenii ăștia, ce faceți? Le aruncați și lor un colac de salvare sau nu, doamna Șlehtițchi?
Noi tot timpul aruncăm colacul de salvare. Depinde dacă cineva vrea să-l prindă sau se pornește așa pe val și îl duce valul. Îl poate duce și la fund. Întrebarea este care sunt modelele. Este oare un scriitor, un profesor universitar, un om de succes și vreau să fiu ca Emil sau vreau să fiu ca Maria sau ca Vasile, da? Sau eu vreau să fiu ca și cutare care reușește, prin metode despre care nu discutăm, să fie pe sticlă, cum spuneți dumneavoastră, să ne violeze receptarea și să reușească să zombizeze foarte multă lume. Tânără care nu-și pune această problemă și nu este conștientă de faptul că este manipulat sau cum este manipulat. Cu părere de rău, aceasta este o problemă care nu e specifică numai lumii în care trăim noi. Este o problemă a lumii în general. Și oricât ne vom strădui noi, aceasta va fi întotdeauna. Procentul celor care vor fi mai culturalizați va fi mai mare sau mai mic, însă această problemă va exista. Cu toate acestea, sunt atâția tineri care roiesc în jurul lui Emilian Gălaicu Păun sau a lui Nicolae Leacu sau a lui, haideți, Arcadie Suceveanu, mă rog,
un
scriitor, Eugen Lungu, da, atâția tineri care vor să trăiască în această lume plină de miracole, care este literatura.
Adică și contaminarea se produce.
Absolut, absolut. Eu am văzut cum vorbesc studenții de la master, cu cât interes, cu cât drag vrea să facă doctorat un tânăr, care știe foarte bine că nu va face mari bani. Este tânăr, are 25 de ani, vrea să facă doctorat la literatură. Ar putea să facă bani. Pe acești oameni se ține lumea. Mă întrebam acum cine era ministru sau prim-ministru sau președintele camerei, nu știu care, când Eminescu lucra la Curierul de Iași, de vorbă. Nici prin cap să ne treacă așa ceva. Acești oameni, prin sacrificiul lor, prin această cale pe care și-o aleg, de a avea mai puțini bani, nu să moară de foame, pentru că nu poți trăi fără ca să poți să mănânci ceva, fără îndoială. Dar pe aceștia s-a construit cultura pe care am sărbătorit-o. Unii cu fast și alții uitându-se în profunzime. Să trăiască acești oameni. Ar fi extraordinar dacă cei care au făcut bani și au bani ar avea grijă să facă fonduri și să facă un gest pentru cultura națională. Ar fi niște oameni profund culturali. Profund culturali. Și aceste gesturi înseamnă să fii un om în cultură. Statul să aibă niște fonduri, statul, fundații private, ca să investească în acești oameni care își sacrifică, practic, viața pentru cultură. Și spun lucrul acesta pentru că acești oameni, mă întorc la Eminescu, a îmbogățit hazna două state acum. Orice carte care apare de-a lui Eminescu dă un procent, prin impozit, prin nu știu cum, în bugetul a două state astăzi. La Eminescu mă gândesc. Orice carte, orice poezie pentru copii publicată, aceleași somnoroase păsărele. Dacă ne gândim la partea financiară, oamenii care continuă să aducă dividende materiale, nu numai spirituale. Pentru că știm să vorbim și vorbim de regulă despre impactul în cultură. Acești oameni au dus impact în economie și în bugetul țărilor. Dacă încercăm să privim același moment din diferite perspective, ziceam.
Orice clasă politică va avea nevoie de niște socluri pe care să le folosească, bineînțeles, pentru a-și drapa imaginea și pentru a vorbi mai de sus. Toată lumea știe cât de tare nu a iubit Eminescu clasa politică. Tristul paradox este că este poetul cel mai exploatat de clasa politică. L-au pus pe bancnote, bun, faptul că niște societăți cresc pe mitul lui și nu numai pe mitul, dar pe ceea ce aduce venit, pe opera sa, care este un continuu izvor de venit. În străinătate, Eminescu este una dintre fețele culturilor noastre naționale, pentru că, mă rog, trăim în două state.
Eu n-aș spune că Eminescu a fost împotriva politicienilor, pentru că Eminescu a lucrat la un ziar de partid. Eminescu a fost destul de ancorat în ceea ce însemna politica timpului și a lucrat la un ziar de partid care trebuia să promoveze o anumită linie de partid, fără îndoială. Alta e că atunci când a simțit că nu este adevărat, a mers împotriva propriului partid. În ziarul de partid. Deci trebuie să ai foarte mare curaj sau chiar puțină nebunie. Eminescu a avut marea calitate de a spune lucrurilor pe nume întotdeauna, știind foarte bine că asemenea comportament și personajele lui romantice aveau două soluții, să nebunească sau să conformeze. Și el nu s-a conformat, ca să nu mai vorbim de cealaltă soluție.
Și apropo, o făcea pentru că era conștient de valoarea sa sau era aventurier?
Absolut conștient de valoarea sa. A fost absolut conștient de geniul său și spune într-un poem de la 19 ani rămas în manuscris: tu crezi că eu degeaba am scoborât din stele purtând pe frunte raza națiunii mele? Voi să ridic palatul la două dulci surori, la muzică și dramă, în dalbe sărbători, este replica pe care o dă poetul întunericului, care îi spune: sfarm în stânca rece a ta nebună liră, căci lumea este piatră și ea nu te admiră. Și este rămas în manuscris, nu este un text care a fost publicat în timpul vieții lui. Eminescu, fiindcă vorbim despre Eminescu și aș vrea să spun acest lucru, este o personalitate foarte complexă, cu o operă foarte mare. Rari sunt cei care ajung să-l acopere prin lectură. Rari sunt cei care au ajuns să-l acopere prin lectură, adică să fi citit tot ce a scris Eminescu. Totodată, aș vrea să vă spun că nu putem cere oricui să-l cunoască pe Eminescu așa cum știu niște specialiști. Să lăsăm lumea aceasta în diversitatea ei. Unul s-ar putea să rămână la somnoroase păsărele, care de altfel, într-o lectură mai specializată, este un poem profund, extraordinar de mare. Altul ar putea să citească volumul de Antume. Altul ar putea să ajungă la postumele lui, la textele lui în germană, care mi se pare că abia recent au fost traduse, pentru că nici nu fusese traduse. Altul ar putea să lucreze pe variantele poeziei lui Eminescu, cel din ediția Perpesicius, sau ediția la care se referea Emilian Galaicu Păun. Deci lumea este diversă. Noi trebuie să prețuim buna intenție și bunul simț. Dacă ai citit trei texte de Eminescu, nu te aventura să spui că este versificatorul Eminescu, este rușine să spui despre Eminescu versificatorul.
Dar Emilian Galaicu Păun spunea, și îi dau dreptate, că e păcat să-l lăsăm pe Eminescu să fie exploatat doar pe bancnote sau doar prezentat autor a împăratului și proletarului.
Să stăm cu picioarele pe pământ și să înțelegem că el tot timpul va fi exploatat. Emilian Galaicu Păun știe un lucru pe care îl știm cu toții care am comis măcar un text la viața noastră. Din momentul ce ai publicat un text, nu-ți aparține. Nu-ți mai aparține. Mulțimele, masele, politicienii mai talentați, mai puțin talentați, vor face uz de această producție care se numește literatură în diferite scopuri, să nu ne facem iluzii. Depinde cât de instruită, cât de rafinată este societatea, la ce nivel se află ea.
E adevărat, dar cred că putem, ca și intelectuali, să facem totul ca să îl păstrăm pe Eminescu în termenii pe care el însuși i-a vrut și în care s-a proiectat el însuși. Eu cred că dincolo de un Eminescu al clasei politice, al societății, al oamenilor simpli care iubesc romanțele, de exemplu, există un Eminescu foarte complex pe care nu-l acoperim prin lecturi, este adevărat, și în plus aș zice, dacă am și citit toate cărțile la care s-a referit Eminescu în scrierile sale, toate cărțile care l-au format pe Eminescu, eu cred că deja am fi niște oameni foarte, foarte complexi. Și apropo, tot acest răspuns pornise de la întrebarea lui Vasile, ce înseamnă de fapt o cultură națională. Pentru mine, ea este o imensă placă tectonică în ciocnire cu alte plăci tectonice, zicem, mai mult sau mai puțin apropiate. Și aici cultura română se ciocnește de cultura germană prin Eminescu, evident, de cultura franceză prin Alexandri și prin pașoptiști. Statul pe această placă tectonică ocupă un spațiu mult mai mic, infinit mai mic.
spațiu poate fi redus până la urmă la niște zeci de mii de kilometri pătrați. În cazul României este câteva sute de mii, 200 și ceva sau aproape 300 de mii de kilometri pătrați la o anumită populație. Dar cultura este ceva mult mai mult. Este exact ciocnirea acestor plăci tectonice în care civilizațiile, în care culturile își vorbesc reciproc, nu se dușmănesc reciproc, se îmbogățesc reciproc. Chiar în polemica lor se întâmplă, ca și în vasele comunicante, un fel de trecere a substanței de la o civilizație, de la o cultură la alta. Asta mi se pare fascinant și adevăratele genii ale culturii germane, franceze sau românești, asta au și făcut.
Mă întorc la un aspect pe care l-a atins mai devreme doamna Șleachtițchi. Este Eminescu în totalitatea sa și literatura modernă din care face parte, fiind precursorul a ceea ce este literatură și cultură națională, este suficient de ofertantă ca să facem management modern, astfel încât să tragem în orbita culturii naționale pe majoritatea, dacă nu chiar pe toți, doamna Șleachtițchi?
Cred că da, depinde dacă avem noi antene pentru asta și dacă știm noi să construim o adevărată logistică aici, fără îndoială. Eminescu este o axă care ține vertical coloana culturii române, o axă esențială. Nu se poate în cultura română fără Eminescu. Sunt mai multe, nu numai Eminescu, dar nu mai vorbim despre aceasta. Fără îndoială, acesta e patrimoniu și de multe ori nu știm ce să facem cu el. Eu aș vrea să spun în legătură cu afirmația lui Emilian Galaicu Păun. Cred că noi intelectuale avem o datorie morală față de înaintașii noștri de a-i face cunoscuți și de a-i promova onorându-ne, omenindu-ne și culturalizându-ne pe noi. De foarte multe ori suntem preocupați de noi și așa este, de fapt, dacă avem timp suficient să acordăm și înaintașului nostru atunci când ne scriem opera, dar oricum venim din ea și din opera lui, implicit venim din opera lui. Cea mai frumoasă sinteză în limba română, sinteză în limbaj poetic, dintre filozofia lui Arthur Schopenhauer și a lui Nietzsche, a făcut-o Eminescu în poemul Memento Mori. Iată cum au venit doi mari filozofi germani aici. Sau cea mai frumoasă aducere a imnului Rig Veda din filozofia indică o regăsim în scrisoarea întâia lui Eminescu.
Da, și ar mai fi un argument foarte puternic pentru a face din Eminescu un reper permanent. Eminescu are și o biografie spectaculoasă. Hai să ne amintim că viața lui a inspirat mai multe romane, mai recent acum romanul lui Florica Ilis, care este un dita mai roman de peste 700 de pagini, care romanțează viața lui Eminescu dintr-o perspectivă postmodernă, dacă vrei. Deci este un subiect de redescoperire pentru orice generație care vine. Eu cred că pentru orice creator există niște repere cu care trebuie să se ciocnească, în raport cu care trebuie să se autodefinească, dacă vrei. Și o cultură se autodefinește exact referindu-se la câteva dintre repere. Brâncuș ar fi în ceea ce înseamnă modernitatea expresiei, zicem, plastice. Ienescu ar fi în muzică, iar Eminescu oricum rămâne, cred că mai mult decât în literatură. Eminescu are această capacitate de a produce un mit fertil.
Lui Eminescu i s-a făcut un mare rău. Operei lui Eminescu a fost supra-solicitat și s-a crezut că oricine care știe să cânte mai am un singur dor îl știe pe Eminescu, îl cunoaște pe Eminescu și s-au polemizat și s-au bătut pe burtă și pe umeri. Adevăratul Eminescu este în opera lui, dacă vrem să căutăm. Poetul Eminescu, scriitorul Eminescu este în opera lui. Cum ricoșează numele Eminescu în plan politic, în miturile acestea utilitare care s-au format pe parcursul timpului, au pornire de la nume uneori numai. Și în rest, opera rămâne în altă parte. Din totdeauna am îndemnat să ne întoarcem spre text. Primează textul lui Eminescu dacă ne gândim la creator.
Încercând un fel de concluzie, îndemnul este să nu îl avem pe Eminescu doar pe bancnote sau doar pe alee clasicilor, dar să îi cunoaștem în profunzime textele, atâtea cât apucăm în viața noastră.
Da.
Și să așteptăm vremuri mai bune când o să avem și un Hollywood moldovenesc care să valorifice ceea ce spuneați dumneavoastră, saga eminesciană. Mulțumesc!
Să nu așteptăm, să facem continuu
da.
Lucruri pentru a se realiza aceasta.
De acord. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Maria Șleachtițchi, profesor universitar și critic literar, și scriitorul, editorul și traducătorul Emilian Galaicu Păun. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.